Edo zaigu biharko irakurgaiak proposatzeko garaia, entzule edo behintzat gaur zortzi astekarikoek biharko zenbakirako ondu dituzten gaien aurrerapena egiteko unean sartzeragoaz, eta Gasteizko Arabedi Irratiaren estudioarekin bat egin behar dugu horretarako, astekariko kazetari bat agurtzeko. Xabier Ezaga, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Arratsaldeon, bai.
Etiopiara begira jarriko gara hasteko, Addis Abebako zabortegirik handienarekin gertatu den hondamendia aipatu nahi zenukelako, ba arazo bat medio hainbat etxola azpian harrapatu ditu zabortegi horrek eta 113 lagun hil dira bertan. Jose Angel Horiak jaso du gai hori erreportaje batean eta besteak beste idatzi du erantzukizuna gobernuari egozten diotela.
Hau munduan beste askola ez, historio zikina da, ez? Eta ikusiko duzu zergatik den zikina, ez? Bueno, Etiopian azken urteotan hazkunde ekonomiko handia izan da, ez? Baina hala ere herritar askok edo herritar ez dakit gehienak edo erdiak edo ba bueno, pobrezia bizian jarraitzen dute, ez da? Eta bueno, Addis Abeba bertako hiriburuko zabortegi handien eta zarrenean, bueno, pues ez dakit istripua edo gertatu zen, ez? Eta zera irristatu intzen, ez? Saietz bat eta azpian harrapatu zituen hainbat etxola, ez? Eta barruan hori batez ere emakumeak eta aurrak harrapatuta eta bueno, 113 hildako izan ziren eta bueno, hasieran agintariak lekukoak usatzen saiatu ziren, baina bueno, gero eta harriago dago gobernuaren erantzukizuna, ez da, Amnistia Internazionalek beste esalatu du, ez, eta bueno. Karo, kontua da hori, hainbat jende, ba, bizidela, hain zuzen, zabortegian, eta beti, ba, saltzeko gauzen bila, eta hola, eta bertan bizidira, ez, etxolak eta parean dituzte, ez. Kontua izan zen, eta bueno, zenbait lekukotasun ere bildu dituzte, eta bueno, horre esate baterako neskatila bat antzebilen jolasean, eta bere aizpei esan zien hori ateatzeko jolasera, berakin ateratzeko etxolatik, eta alako batean bauri oiuak entzun zituen, eta korrika ateratzen, eta ja, bueno, atzera behiratu zuen erako ja, aizpak eta etxola eta dena ja, zera, zaborrazpian zegoen, ez? Kontua da, joan den urtean gobernuak zabortegia beste leku batera eramateko asmoa agertu zuela. Baina Addis Abebako eremu berriko biztanleek haserrea erakutsi zuten eta bueno, eto bertan bera gelditu zen asmo hura, ez da. Orduan lehen ministroak agindu zuen zera zabortegiaren tontorra lautzeko, hau da berdintzeko, ez da. Eta hala intzuten, ba, zera bertan biogaz zentral bat eraikitzeko. Kontua da hori, badirudi presioa handia intzutela lan hoiekin, ez? Eta saietxean, hasi zen hori irristatzen zaborra eta, bueno, eta inguruko etxolak, azpian hartu zuen zaborrak, ez da. Kontu da hori, gobernuaren erantzukizuna gora bera, eta ikerketa bat abiatuko dutela esan dute, kontua da azkenean arazo, benetako arazoa dela hori, pobrezia, eta hori, zabor artean, hainbat herritar, zabor artean bizi behar izatea, ez da.
Hori, beraz, arazoak, eta gainera, bueno, gertatu denaren bueltako erantzukizunak argitzeko, aipatzen zenuen eran, Amnistia Internazionalak, eta beste hainbat jendek ere, leporatu diotela gobernuari erantzukizun hori, aurrerago ere etor daitezken arazoak izan daitezkerako bestela. Gurera etorriko gara, mintzalaguna egitasmoaz, zeukidatzi duzunari heltzeko, milaka direlako, euskaraz mintza praktika egiteko elkartzen direnak, Euskal Herrian, Xabier.
Bai, hori da, ez? Euskaraz praktikatzeko, mintza praktika egiteko ekimena da. Ekimena sortu zen oindela 21 urte Donostian bagera elkarteak abiatu zuen bururatu zitzaion taldeak, ez? Antolatzea, euren artean euskaraz egiteko. Ze jende, hain zuzen, beren egunerokoan, beren inguruan, ez? Lanean, etxean edo euskaraz egiteko aukerarik ez duen jendearentzat, ez da. Kontua da, ekimen nark sekulako dimentsioa hartu duela. Gaur egun topaguneak, bueno, bagera elkartea topaguneko kide da, ez? Hainbat elkarte daude hor topagunean, ez? Eta zera berak kudeatzen du eta koordinatzen du hori mintzalagun proiektua edo egitasmoa, ez da? Bueno, baita aekak ere bazuen, oin dela mar bat urte edo, bazuen praktika zerbitzuak, eta ez, praktikatzeko zerbitzuak, baina 2014an egin zuten hitzarmena, ez, ba, topaguneak, aekak, eta baita, bueno, mara mara taldeak kudeatzen du mintzanet egitasmoa, hori da internet bidezko mintza praktika, ez da. Bueno, ze jende juten da, ba, esan bezala, ba, hitz egin nahi du, nahi euskeraz egin nahi duena. Baina kasuistika edo zera, bueno, esango du lehenengo profila zein den. Profil, gehienak dira, bueno, edo gehiengo handia da nabarmena emakumeak, ez? Profila da 42 urteko emakumea, eta hori ba, euskeraz egin beharrez izena ematen dutenak, ez da. Baina kasuistikoa askotarikoa da, ba, bueno, batzuk ez dakit, bueno, bai, kasuren bat izango da, ba, ez dakit, komeni zait, ba, prestatzeko ez dakit ega edo hori. Bestalde batetik, ba, bueno, egon ginen pare bat taldetan, hemen Gasteizko bi taldetan, ez, Kerida Maria, Aldezarreko Kerida Maria eta Txistu Tabernetan biltzen direnak, eta hoien saioetan egon ginen, eta, bueno, esaten zuten, ez, bueno, mintza laguntzailea, hau da, mintza laguntzailea da, euskeraz ondo dakien lagun bat, ez, eta bera joten da, ba, hori ba, laguntzeko hain zuzen. Ez da irakaslea baizik eta, hori ba, nola bait gida moduan egiteko, edo batzuetan behar bada, ez da bai da, edo solasa horrekatzeko batzuk igual gelditzen dira ezer esan gabe, ba, orduan pixka bat bide emateko eta funtzio hori dute, eta bestela zuzentze lanik eta ez dute, hain zuzen, ba, solasa ez mozteko, ez, elkarketak ez mozteko. Orduan hori, ez dira irakasleak, baizik eta gida edo hori, edo eredua baita ere, ez? Eta, bueno, hemen, horietako batek, mintzalagun batek esaten zuen, ez? Esaten zuen, bueno, ba, bai, baliagarria izan daiteke, ba, ez dakite, alako hizkuntza zera eskakizuna prestatzeko, ba, bueno, lagungarria bai, baina ez dela horretarako hain zuzen, ez? Ez dakite, egako ze azterke bate batean, ba, gai bat emate bat izute, ba, ez dakit, bueno, izan daiteke bat uste du proba bat dago lanik aspaldi ez, galdu dut hori horren arrastua, ez, baina proba bat ba omen dago elkarrizketa dena eta hori ez. Bueno, ba horretarako behar bada ba, lagungarri izan daiteke, baina ez da hori helburua, ez, hori prestatzea. Eta hor denetariko jendea dago, ez? Ba batzuk ez dakite euskalduntzarrak ere badira, ba normalean egiteko ohitura ez dutenak edo euskalduntzarri izanik ere, ba ez dakit beste leku batera joan direlako eta bertan aukera jende gutxi ezautzen dutelako edo dena dela, ez? Orduan, ba, eta zera, behar bada, ba, ez dakite, etorria edo erraztasuna galdu dutelako, ez, ba, euskalduntzarrak edo berriak edo jende asko igual ikastolane ikasiak edo euskaltegian, baina gero hor gelditu dira, ba, hori, ba, praktikatu gabe, etxean, lanean, eta aukerarik ez dute. Orduan, denetarik dago, ez. Eta, bueno, bestalde batetik ekintzak antolatzen dituzte, taldeak dira autonomoak, eta gero ekintza batzuk egiten dira, ba, denentzat, ez, eta esate bat argomen diterak, sukaldaritza tailerrak, mintzapoteoak, amaika kontu, ez. Eta, bueno, jendea hasieran, pues, normala denez, ba, inor ezagutu gabe, gainera hizkuntza bat, ba, ondo kontrolatzen ez duten hizkuntza batean, ba, ba, zaila edo suertatzen zailela, ez? Diote hori, ba, hasieran ez dela xamurra, baina gero emaitzak ikusita, ba, ematen du merezi duela. Eta nik hori ikusi nuena, ez? Ta talde hoien Gasteizko bi talde hoien saioan, ba, ez dakit oso ez dakit impresio ona eragin zian, ez, ikusteak, zera, bertako girua, lagun arteko girua, benetan, ez, eta horregatik horre esaten zuten, esaten baterako, hitz egiten mintza laguntzailearen paperaz, eta hitz egiten, esaten, ez, hau irakaslea baizera, hau laguna da, ez, ba, beste bat da hemen taldean, eta bueno, ez, Gero gogobetetze maila edo satisfazio maila oso handia omen da. Inkestak egiten dituzte eta bueno, jaso dituzten azken datuak, ez? Ba, Dorta Lopezek esan zigun, aekako kideak, ez? Esan zuen hori jaso berre dituztela 700 zera inkesta edo lagin eta hori gogobetetze maila oso handia eta zera motivazioa batzutan aldatu egiten dela, ez? Ez dakit bateke helburu batekin ez dakit ba esan dugu bezala eman dezagun bueno pues azterketa prestatzeko edo ez dakit edo hezkuntza eskakizuna ateratzeko ba bueno hau baliagarria da eta horretarako eta gero jende horrek esaten du zergatik zaude jarraitzeko asmoa duzu bai eta zergatik ba jo oso gustora nagolako lagun talde bat aurkitu dudalako gainera euskalduna eta orduan ba oso gustora daudela Gasteizko bitaldi hoiek hoietako bateko zera kideak hor lehenengo urtea dute hau eta bueno hala ere sekulako giroa lagun artekoa eta hori eta bestea ja ba gutxien daramatenak 7 urte daramatzate eta jarraitzeko asmoarekin orduan ja hori benetako lagun taldea osatu dute eta hor oso gustora daude
Euskara praktikatzearen trukean beraz, bestelako onurak ere lortzen dituzte, eta bueno, ez da seinale txarra jarraitzeko gogoa edukitza ere, aipatzen zenuen horien asabetetzen mailaren erakusle izan daitekelako. Eta bukatze aldera, egin egunkaritik gararako ibilbidea edo itzegin nahiko zeniguke, izan ere martxoaren 17an Laudion solasaldi bat antolatu zuten, Javier Salutregi egineko zuzendariak eta Iñaki Soto garako zuzendariak itzegin zuten bertan, eta solasaldiak eman zuena, jaso duzu ezu ekastekarian.
Bai, ala da. Eta, bueno, hemen jaso dugu, ezera, gaur sortzen jaso dugu, ba, itzaldiaren, ba, ez dakit zatirik importantena gutxienez, bueno, importantena, edo zatirik importantenak, edo mamitsuenak, ez da, itzaldia, edo solasaldia oso luzea izan zen, eta, bueno, eta oso gauza interesgarriak entzun genituen, ez. Isidro Murga, egineko administrazio kontseiluko kideak aurkeztu zituen, ez, bizuzendariak, eta, bueno, sarreran esan zuen, ba, bueno, aurten, zera, solasaldia da eginen sorreraren 40. Urte urrena dela ta, ez? Eta, bueno, Isidrok esan zuen, ba, bueno, ba, 40 urte direla, sortu zenetik, eta, bueno, horretarako hortaz hitz egiteko bai lehenaz, hau da, egin eta orainaz eta are etorkizunaz ere hitz egiteko ba, bi lagun oso aproposak diela Salutregi eta Soto, ezta? Egin, ahotsi gabikoi ahotsa emateko proiektua zela eta abentura zoragarria izan zela esan zuen Murgak. Eta baina abentura bat bueno Aznar Mayor Orejaren gobernuak Garzonen laguntzarekin ba trenkatu zuten abentura. Hala ere itxiera hark bi mirari eragin zituela. Bata lehena berehalakoa izan zen Euskadi Informazioan ateratzea, ez? 24 ordu baino gutxiagoan Euskadi Informazioaren lehenengo alea kalean zen eta 6 hilabete geruago gara egunkaria. Eta bueno, gero esan zuen hori, ba ordutik ona izandako aldaketak, ez? Bai politikoak, bai kulturalak ere, ez? Ohiturak eta, ez? Eta baita ere prentsaren mundua ziurgabetasunean mugitzen dela, ez? Krisia dela eta baita ere edabide digitalen garapena dela ta, eta bueno, bestalde batetik adierazpen askatasunaren murrizketa nabari dela, eta bueno, orduan, eta ja bide mantzien itzaen pasatu ziren Salutregiri eta Sotori. Salutregik egin zuen, esan zuen, bueno, nahi tokatzen zaite lehena, ez, lehenengo partea, ez, eta bueno, hasi zen hori, pixka bat, historia pixka bat egiten, etzatetzen batez ere, oso garrantzitsua litzateke, ba, belaunadi berriak ezagutea, ez, ezagutzea, hori, euskal kazetaritzaren nondik norakoa ulertzeko, ez da. Eta, bueno, ideia izan zela, ez, ba, egin sortzeko ideia, ba, kooperatibismotik hartu zutela, baina nazio mailako, Euskal Herriko, nazio mailako kooperatibismo gisa ulertuta. Eta, bueno, helburua jakinak dira, ez, Euskal Herria nazio gisa onartua izatea, Euskara bultzatzea, zera, arlo sozialean, ba, bueno, ba, ba, zapalkuntzaren aurkakoa, eta bar, ez. Eta, bueno, 40.000 lagunen laguntzarekin, ba, 100.000 pezeta bildu zituzten, Salutrekik izan zuen bezala, orduan, kantitate ura etzan txorikaka hain zuzen. Eta, bueno, zaila zen, hasiera oso zaila izan zen, arazo teknikoak izan zituzten, eta, bueno, eta handi gutxira, lehenengo urtean, ja, sortu eta urte betera, ba, porrot egin zuen egunkariak, porrot ekonomikoa, ez? Arazoak izan zituzten, ba, teknikoak, langilegoaren gaindimentsionatzea dela eta, bueno, eta porrot egin zuten, baina, ez dakit, bueno, gainera hori, bestalde batetik, Madrilen kriminalizazio kanpaina bat ekin zioten, eta publizitate enpresa handiak presionatzen hasi ziren, ba, publizitatzea ez jartzeko eginen, eta, bueno, hori dela eta, ba, bueno, porroit egin zuen, ala ere lortu zuten kreditu bat, esaten du, ba, ez dakit Miraris, baita ere, ez, Euskal Nafar Kutxen Federazioak eman zien zera kreditu bat, ez. Eta holan aurrera egin zuten, eta hasi ziren ja eskualdetako kuadernoak egiten, eta, bueno, jaietako kuadernoak baita ere, hortan aitzindariak izan ziren, gainera, gero beste egunkariek ere gauza bera egiten hasi ziren. Eta, bueno, baina krisi ekonomikoaren batera, edo krisi ura lehenengo urratu serioa izan zen, eta ba, gainera krisi identitario eta politiko bat izan omen zuten. Gara hartan bi sektore zeuden, ez ezkerreko arlo horretan, ez edo eginek nola baita ordezkatzen zuen sektore horretan, edo zera arlo horretan, eremu horretan, bi sektore zeuden. Bata zen, ezker abertzalea artean, ez zegoen herri batasuna, ez, baina ezker abertzalea, ba, bueno, bai, ezaguna zen, eta, bueno, eta mugimendu, ba, potentea zen, ordurako, ez? Eta gero, bestalde batetik, ja, bueno, politikoki egituratuago zegona, Euskadiko ezkerra, ez? Orduan, zera, ezker abertzaleko sektoreak hartu zuen administrazio kontseilua eta Euskadiko ezkerra gehiengoa zen erredakzioan. Bueno, horre tentsioak izan ziren, eta zera, hainbat istilu eta, bueno, kaleratzeak izan ziren, eta, bueno, kontua da, nola esaten zuen Salutregik bukatu zela como el rosario de la aurora, ez, ura. Eta, bueno, nola nahi ere, ba, bueno, aurrera egin zuten, eta bigarren krisia aliatu zen zenbait urte geroago. Larogeita mabian hain zuzen, baina esaten du krisi hau oso positiboa izan zela, hasiera mintzat. Zera, borondate zeina izan zelako, eta izan zen goitik bera berregituratzea, ez, egunkaria birmolatzea, eta, bueno, esaten zuen hori erredakzio nekatu bat zegoela eta hori, eta hori, ba, bultzada bat eman behar zitzaiola, batez ere langileen gatik, eta ez, ba, egunkaria egiten zuten lagunen gatik, ez, eta esaten du hori, bertako tresnarik edo baliorik handiena horiek direla, ez da, esaten zuen Salutregik. Orduan, hori egin zuten, errotatiba berria, eta zera, editoleara egunero, eta, bueno, emaitzak oso onak izan omen ziren, salmentek gora egin zuten, eta hori ekorrela, pozik zeuden, baina datu positiboiek esaten zuen Salutregik Madrilen, eta zera, Jaurlaritzaren bulegoetan ere bat zeudela datu positiboiek, eta hortik etorri zela itxiera, eginen itxiera. Bueno, auzitegi gorenak geroago izango zuen itxiera ura legez kanpokoa izan zela, ez? Etzela zuzen bidearen araberakoa, eta hori nahiko argia zen. Hala ere, bueno, itxi zuten, Eta salutregik ikusi zuen, eta beste lagunek ez, ikusi zuen Euskadi Informazioen lehenengo zazpialeak, baina ordurako ja bazegoen kartzelara sartu baino lehen ez, baina ordurako ja bazegoela elkartasun mugimendua abian, eta baita ere mila milioi batzeko kanpaina. Eta hori da, mila milioi horiek zera, egunkari berri bat gara hain zuzen sortzeko erabili ziren, ez da. Eta ondoren, bueno, ba, Iñaki Sotok, ba, ondoren, ba, hau da, garari dagokiona kontatu zuen, ez? Eta, bueno, hasi zen esan ez hori, ba, zera, solasaldiaren edo bere itzaldiaren zentzua zela hain zuzen, eginen ondaria mai gainean jartzea, ez da, haren balioa aitortu eta nabarmentzea, ez da. Beste alde batetik, beti herri honetan, beti behar denean agertzen den gizarte bultzadak, ez? Gizarte bultzada hori nabarmendu nahi izan zuen, hain zuzen, bultzada horrek sortu zuelako gara. Gero, kontatu zituen hainbat edo azaldu zituen hainbat konturen artean, ba, bueno, ba, baten batzuk zera, ba, nabarmenduko ditunik, ez, eta esate baterako nola egiten, batzuetan egiten duten gararen parodia esan ez, hori egunkari politikoa dela, ez, berak esan zuen, ba, besteak, berginak ba, baliera bezala, ez da, objetiboak, etzen de, bueno, objetiboak, eta esaten du, bueno, bestalde batetik nola, bozentori nola kendu izan dioten kompetentzia, ez, behin baino gehiagotan, eta eginen itxiera horretan eragina handia izan zuela, ez, eginen itxierak. Eta, bueno, nola, ba, talde asko, edo edabide asko, nola oinarretzen diren hain zuzen zaktiketan, ez, berak gogoratu zuen Donostiara ikastera joan zenean, ba, esaten zuen, Gipuzkoa ia etzen existitzen, hemen denak ziren halako herritakoa ez dakiz zer, edo auzo batekoa, edo, eta etzegoela hori herrialde zera, kontzientzia hain handia, ez? Eta esaten zuen, bueno, hori ikusten zela esate baterako, ba, kirol sekzioetan eta horregatik esaten du, eta hori ere eginen legatua dela, ez? Kirol saila, ez gararen kirol saila, hori eginetik jasoa. Ze, karo, normalean zer bultzatu izan da, ba, ez dakit taldeen arteko, bereziki futbolarekin ikusten da, futbolean ikusten da hori, ez? Ba, taldeen arteko, ez dakit lehiak eta, ez? Eta hori nola bultzatu den, ez? Eta, zera, bai, kirolaren, kirol sekzioaren garrantzia esan zuen, hain zuzen, hori, izaera politiko hori, medioen izaera politiko hori oso argi ikusten dela hain zuzen egunkari deportiboetan, ez, hain zuzen, ez. Bueno, gara sortu zen Lizar Garazin, eta, bueno, ilusio handi baten erdian, eta ilusio bizi izan zuen baita ere ilusio hori ba, ezabatu izan, ez da. Soto sartu zenean, egunkaria sartu zenean, estrategia aldaketaren gaineko eztabaida zegoen, ez da. Eta berak esaten du, seguraski gara gogoratua izango dela, eztabaida hartan bete zuen papera gainik, ez da. Esan zuen baita ere, bueno, hainbat gauza interesgarria lan nola hori, ba, egin behar duguna da, kontatzea gertatzen dena, eta gertatzea nahi duguna, jendeak gertatzea nahi duena, hori ere kontatu behar dena, ez da. Bestalde batetik, bueno, gero, esan zuen, ba, bueno, ze erronka eta ze arrisku dituen, ere, aipatu zituen, eta, bueno, aldaketa orokor bat gertatu dela, teknologikoa alde batetik, eta hortik etorri zen gararen apostua, ez, ba, hori, transizio teknologiko horren alde, eta esate bateko arpidetzak, eta horien garrantzia da, esate baterako, zera, bere komunitatearekin, ez, bere oinarriarekin, ba, harreman zuzena izatea, ez, zer nahi duten, nola ikusten dituzten gauzak, eta bar, ez, eta hori, abantaila handia dela gararentzat. Baina bestalde batetik, beste erronka bat da, hori, aldaketa kulturala izan da, eta horrek ez duela hainbeste zerikusia teknologikoarekin, ez da. Eta da hori, ba, oiturak eta, bueno, ez, aldaketa hori, ba, erronka bat dela, ez? Eta zein da erronka, ba, komunitate gisa, zera, aldaketa hori komunitate gisa kudeatzeko gaitasuna izan behar dela, ez da? Bestetik aipatu zuen, bueno, krisi ekonomikoa, ba, bueno, ba, denetate, denek nabaritu dute, ez, arlo guztiek eta hori baina edabideek, edabidentzat bikoitza izan dela krisi hori, ez, ze, karo, ja, bazeraman gainean zuen ja edabideen krisia, krisi ekonomikoa, aliatu zenean arlo horrek, ez da. Eta bestalde batetik esatezuen, bueno, arazo handi bat dela hori, gazetarizarentzat, bueno, pues askok o gehienek beren buruaz gezurra esaten dutela, ez dakit orain dela gutxi esaten zuten egunkari Madrilgo egunkari batek esaten zuen 4.000 ale saltzen zituela eta azken datuen arabera 100.000 eta hori esate, bueno, hori ere ez dakit sinesgarria den 100.000 sikiera, ez? Eta bueno, pixkat, eta horretan, eta esaten zuen, garrak ez du gezurra esaten, baina mundu horretan lehiatu behar du, ez da. Gero negozio ere duaz hitz egin zuen, ez, betidanik gararena izan dena, izan da urrenkera honetan, ez, salmentak, ez, hau da, diru sarrerak salmentetatik, publizitatetik, eta azkenik promozioetatik, eta zer ikusi dugu, oraindik orain arte, ba, bueno, ba, askok promozio eta berak esaten zuen, zubazu azki eskora, eta, a ber, ekarri, zera, atletizen, elastikoa, realan, zapatilak, eta ez dakiz zer, eta mini pimerra. Eta gainera, 80 horri alde koloretan. Erdetan, bueno, hori zer da. Ze gertatzen da baita ere, ba, klientelismo handia dagoela hau da, ze gert, eta hori salutrek ere aipatu zuen, eta oker gisa ikusi zuen, EAJak hasiera batean egin sortu baino lehen, egitasmoa abiatu zenean, ba, proposamena zen egunkari bakar bat egitea nazionala, eta hori PNV egin zuen berea. Eta sotokori esaten zuen hori ados zegoen horrekin, ez? Hau da, alderdi bakoitzak nahi du bere, zera, ez? Bere egunkaria, bere ez dakit zer, eta ez berea. Hau da, finantza jasoi bidez lortu dezaken guztia, ez? Eta bueno. Eta arriskuen artean, ba, aipatu zuen baita ere, bueno, gaur egun garak duena, ba, ekonomikoa hain zuzen, eta zein da, bueno, egin itxi zutenean, Salutregik esan zuen bezala, bueno, itxi zutenean ez barkatu ondoren zera zigortu egin zituzten, ez dakit zenbat kartzela urte, ez, 8 beste batzuei gehiago, urteko zigorra ezarri zieten, eta gero, hori auzitegi nazionalean, eta gero auzitegi gorenean zigorroiek berretxi egin zizkieten, baina esan zuten, itxiera etzela izan zuzen bidearen araberakoa. Eta, baina hala ere, Garzonek ondoren, zer egin zuen, ba, esan zuen, enpresa jarraitu, ezea, gara, izan zela, enpresa jarraitutasuna. Ezta, hasieran esan zuen ideologikoa, hori, astakeria galanta, bueno, hala esan zuen, baina gero, bueno, esan zuen, enpresa jarraitutasuna zela, eta garak horrela eginen zorra jaso zuen. 4.000.000. Claro, hori ordaintzen bazuen, ba, pikutara zihoan, eta orduan zein zuen, ba, askotan egit, enpresa askok egiten dutena, ez, ordainketa etendura. Deklaratu zuen, eta orduan, ba, hori normalean, neurri hori, izaten da, ba, 6 hilabetekoa, ba, zera, ba, enpresa bideragarria den, edo itxi behar duen, ikusi arte. Kasu honetan, ja, 13 urte dira, ja, egoera horretan, munduan kasu bakarra, eta, ba, bueno, ba, ekonomikoki, ba, baldintzuta, beti dagoela baldintzatuta, garo, gastu guztiak eta da, bueno, ba, epaile administratzaile baten kontropean daudelako, ez da. Eta, bueno, bukatzeko, zera, aipatuko du beste ideia bat, hau da, egiteko gai garenaren balioa nabarmendu behar dugula, askotan ez garela horren kontziente ez, eta bueno, eta aipatu zuen Fagorren kasua, esan ez, bueno, ba, kooperatibak eta hori kritiko izan da ere, Fagorren kasua ere izan dela kapitalismoaren historian kasu bakarra izan dela, hau da, olako enpresa bat, olako emblema bat, karo, guretzat, alako emblema bat, ba, pikutara jutea, mingarri izan zela, ba, esate du, ala ere, dimentsioietako zera bat, ez enpresa bat, pikutara jun, eta bere langile guziak, bere enpresa taldeak jasotzea, hori dela, ba, hori, ba, kapitalismoaren historian, kasu bakarra, eta, bueno, hori ere, ba, hori ere balio bat dela, eta olakoak ere, eta hori da hain zuzen egararen funtzioa, ba, olakoak ba, ikusaraztea, ez, eta balioa, haien balioa nabarmentzea.
Hori, beraz, eta kontu mamitsu gehiago ere bai seguru asko, mai inguru eta solasaldi horretatik astekarira ekarri dituzuenak, hemen aipatu gabe geratu direnak irakurtzeko aukera ere izango dela. Biharko alean aipatuko dugu, eta mentxe, agurtuko zaitugu iruditzen bazaizu, Xabier Izaga, gaur 8 astekariko kazetaria, eskerrik asko, gurera batu eta biharko irakurgai horiek aurreratu dizkiguzulako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuri eta aio, hurren arte bai.
Hurren arte.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.